kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Louie. Namang problema nga yung ilan sa mga air travelers papunta dito ng Davao City. Noong Biyernes kasi ay naglabas ng memorandum ang Davao City LGU at Kaap Davao na kailangang magpakita ng negative RT-PCR result o swab test result ng isang pasahero bago siya payagang lumipad papunta ng Davao International Airport. Again, negative swab test result na inisyo sa loob ng 48 hours o dalawang araw at hindi rapid test result. Kahapon nga ay may around 30 na pasahero galing Maynila na hindi pinayagang makalipada dahil ang meron sila ay rapid test result at hindi swab test result. Kaya ang ending ay sumailalim sila sa swab test na nagkakahalaga ng 6,000 to 8,000 pesos at nagrebook ulit ng flight. Para naman sa mga locally stranded individuals o returning overseas Filipino na babalik ng Davao sa tulong ng OWA, pero lagpas 48 hours yung swab test result na hawak, ay kailangan nilang sumailalim sa test and wait kung saan isuswab test sila ulit at kung negative ay tsaka pa lang sila hahayaang makauwi at sumailalim sa mandatory 14-day home quarantine. Kaya paalala ng Davao LGU sa mga lilipad papuntang Davao ay siguraduhin may sapat na dokumento bago pumunta ng airport para iwas aberya. Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte, isa lamang ito sa kanilang mga control measure lalo na tumataas ang bilang ng COVID-19 cases dito sa Davao Region. Samantala, nasa warning zone na ang dalawang major COVID-19 facilities sa Davao Region. Ayon kay DOH Davao ARD Dr. Lenny Joy Rivera, nasa 40 to 50% na ang utilization level ng Southern Philippines Medical Center dito sa Davao City at Davao Regional Medical Center naman sa Tagum City. Kaya naman ang ginagawa raw ng DOH Davao ay inililipat sa temporary treatment and monitoring facility ang mga mild cases. Ito yung mga COVID facilities na itinalaga ng DOH at LGU upang hindi masyadong ma-overpopulate ang mga ospital. Sa ngayon ay nasa 970 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa Davao Region. Samantala, tumanggi namang magkomento si Davao City Mayor Sara Duterte matapos banggitin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang payo sa anak patungkol sa pagtakbo sa pagkapresidente ng bansa. Ayon kay Sara, hindi panahon ngayon para pag-usapan ng politika at nakafocus raw siya ngayon sa COVID-19 pandemic. Samantala, nasa mahigit 100 empleyado naman ng ABS-CBN Davao ang mawawalan ng trabaho sa katapusan ng Agosto matapos i-deny ng Kongreso ang franchise renewal ng kanilang kumpanya. Problemado ngayon ang ilan sa mga empleyado dahil mahirap raw maghanap ng panibagong trabaho ngayong pandemya. At para naman sa ibang balita, balik GCQ naman ang ilan sa mga lugar dito sa Mindanao gaya na lamang ng Zamboanga City at Butuan City at ang probinsya ng Agusan del Norte at Basilan. Ayon sa Department of Health, nasa 407 na ang sa Zamboanga City. Butuan naman ay meron ng 40 cases ng COVID-19. Ang Agusan del Norte ay nasa 50 na, samantalang ang Basilan ay mahigit 70 na ang kaso ng COVID-19. Isa raw sa mga tinitiking ng factor ng DOH sa pagtaas ng COVID-19 cases sa mga nasabing lugar ay ang mga pagbabalik o ang pagdating ng mga locally stranded individuals at returning overseas Filipino sa mga nasabing lugar. Nagsampa naman na ng kaso ang pulisya laban sa dalawang suspect sa pagpatay kaya Mayor Pablo Matinong Jr., ang alkalde ng Santo Niño South Cotabato na pinatay ng riding in tandem noong July 10 habang naglalakad sa kanilang poblasyon. Ayon sa pulisya, tinitingnan nilang motibo sa nasabing pagpatay ay personal grudge o business related. Ako si Via Castillo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.